ขอต้อนรับเข้าสู่ Friday Secret พอดแคสต์ที่จะเผยเคล็ดลับแบบไม่ลับทางการตลาดอะไรที่รู้เราจะแชร์ให้หมดทุกเรื่องเพื่อให้คุณได้ทำการตลาดอย่างมีความสุขทุกวันศุกร์กับผมจ่ายคอนเทนต์ครีเอเตอร์และพิธี MD ประจำ Friday Digital สวัสดีครับผู้ฟังทุกคนขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Friday Secretแคสกันอีก1สัปดาห์นะครับก็อยู่กับผมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ประจำไฟดิจิตอลแล้วก็พิธี MD เหมือนเดิมนะครับ
สวัสดีคร
ับ พิธีครับอันนี้มาจากช่วงที่เราทำสปรินต์รีวิวเวลาที่แบบเราโชว์กรงโชว์กราฟเพอร์ฟอร์แมนซ์ของแต่ละแอคเคาท์เนี่ยพิธีส่วนใหญ่จะคอนเซิร์นตรงกราฟการสปรินต์มากๆเลยนะก็เลยอยากจะรู้ว่าทำไมพิธีถึงคอนเซิร์นขนาดนั้นแล้วไอโอเวอร์สปรินต์กับอันเดอร์สปรินต์เนี่ยพิธีมองว่ามันดีมันร้ายกว่ายังไง
โอเคได้ครับอ่ะอธิบายก่อน1ทำไม spend advertising spend สำคัญเพราะว่านั่นคือเงินของลูกค้
า
และเงินของลูกค้าแน่นอนว่าเราสมมติเรามีเงินก้อนหนึ่งแล้วเราโยนเงินก้อนหนึ่งให้กับอีกคนหนึ่งดูแลแน่นอนเราเป็นห่วง
อ
ยู่แล้วเพราะงั้นคนที่รับเงินมาดูแลเราก็ต้องควบคุมให้อยู่ในกรอบหรือว่าผลลัพธ์ในที่ความคาดหวังที่เราต้องไปสู่กับเขาแน่นอนนะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากครับทีนี้คำว่า overspend คืออะไร overspend ก็คือการใช้เงินเกินกว่าที่ลูกค้ากำหนด underspend คือตรงกันข้ามไปใช้เงินค้างแล้วอะไรดีหรือไม่ดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับแบรนด์ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจขึ้นอยู่กับสเตจของเขานะครับซึ่งมันก็จะมีกรณีที่เราโอเวอร์สเปนได้และอันเดอร์สเปนได้เหมือนกันหลายครั้งคือมันไม่ต้องเป๊ะแบบศูนย์สตางค์
แล้วมันโอเวอร์สเปนแค่ไหนถึงยังอยู่ในกรอบที่แบบยังรับได้นะลูกค้าแบบก็ยังโอเคอยู
่จริงๆตรงนี้มันขึ้นอยู่กับการคุยกันตอนแรกว่าในระดับไหนที่จะต้องแจ้งหรือไม่ต้องแจ้งซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยบวกลบ 5%พี่มองบอกว่า 5% ไม่จำเป็นต้องแจ้งลูกค้านะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าจะเกินกว่านั้นไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้นะทำได้แต่เพียงแต่ว่าควรจะต้องผ่านการอนุมัติจากลูกค้าก่อน
แล้วอันเดอร์ล่ะ
เหมือนกันครับผมการอันเดอร์ 5% ไม่ได้ติดอะไรแต่นั่นแหละถ้าจะอันเดอร์มากกว่านั้นก็จะมีปัญหาคือมันจะมีข้อเสียอย่างนี้โอเวอร์สเปนนั่นหนึ่งคือลูกค้าเสียเงินเพิ่มลูกค้าจะต้องรู้ว่าเราตั้งใจเสียเงินเพิ่มเพื่อที่จะได้อะไรมาด้วยเงินที่เพิ่มขึ้นถูกไหมซึ่งส่วนใหญ่แล้วลูกค้าถ้าเราเขามองว่าประมาณสตีอ่ะเขาไม่ติดหรอกเขาอยากใช้เงินเพิ่มเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์เพิ่มอยู่แล้ว underspend เนี่ยก็จะมีข้อเสียเรื่องเงินขาดมันเหมือนกับบางคนอาจจะคิดว่าให้มันเป็นการเซฟเงินลูกค้าหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ครับมันเป็นการว่าเราลดเงินเท่ากับว่าเราลดโอกาสลูกค้านะครับผมเพราะฉะนั้นมันควรจะมีเหตุผลมาซัพพอร์ตว่าทำไมเราถึงลดโอกาสการเพิ่มรายได้ของลูกค้าบางคนมองว่าเฮ้ยแบบถ้าเราทำ performance ได้ดีเราฮิต KPI จำนวนยอดขายเท่านี้เราก็ไม่จำเป็นต้องใช้เงินหมดหรือเปล่าถูกไหมบางคนคิดว่าเอ้ยเพราะฉะนั้น ROAS มันก็ดูดีแต่จริงๆแล้วมองในกับวันถ้า performance ดีคำถามเลยทำไมเราไม่ใช้เงินเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้ performance ดีกว่าเดิมไปอีก
งั้นมันเป็น fact เลยไหมครับถ้าจะพูดว่าที่เราปล่อยให้มัน overspend แปลว่า performance มันดีมากเราเลยเพิ่มเงิน
ถูกต้องครับผม
มันคือ fact
ส่วนใหญ่จะเป็น case แบบนั้น
ก็คือถ้าเกิด performance แย่เราให้ drop
ถูกต้อง
ใช่ไหมครับแล้วสรุปแล้วอะเราควรที่จะมองว่าอันไหนมันคือสิ่งที่ดีอะไรที่มันคือไม่ดีเรามองโอเวอร์กันเด
้ออย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่กับลูกค้าถ้าเป็นลูกค้าที่มันจะมีลูกค้าประเภทที่อยากอยู่ในช่วงโกลด์สเตจก็คืออยากจะเติบโตพวกนี้เนี่ยลักษณะของการโอเวอร์สเปนเนี่ยจะดีกว่าอันเดอร์สเปนเพราะว่าการอันเดอร์สเปนอย่างที่บอกมันติดตามกับโอกาสถูกไหมอย่างเช่นสมมติว่าลูกค้าหนึ่งคนเข้ามาเขาวันนี้เขาอาจจะไม่ได้สร้างรายได้กับลูกค้าคนนี้ทันท
ี
แต่ว่าลูกค้าคนนี้อาจจะต้องอยู่กับเขา1เดือน3เดือน5เดือนแล้วสร้างลูกค้าการที่ดีเลย์จุดเริ่มต้นตรงนี้ไปเป็นผลเสียกับลูกค้าในระยะยาวงั้นการอันเดอร์สเปนก็ถือว่าเราดีเลย์ไอ้ลูกค้าใหม่ที่เข้ามาในเดือนนี้ไปเดือนหน้าตรงนี้เป็นผลเสียลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าที่อยู่ในช่วงการเติบโตเพราะฉะนั้นเขาจะพรีเฟอร์ให้โอเวอร์สเปนมากกว่าเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ระยะยาวดีกว่า
โอเคเมื่อกี้พี่ทีพูดมาคือในช่วงของ growth overspend ดีกว่า
ใช่
แต่ว่าถ้าไอช่วงระหว่าง growth แต่มันไม่คิด KPI ลูกค้าลูกค้าจะมีความอดทนในการที่จะเอาเงินมาลงเพิ่มนะครับหรือได้นานแค่ไหน
ถ้ามันไม่คิด KPI ลูกค้าหรอ
เนี่ยสมมติว่าลูกค้าแบบอาจจะแบบ อยากได้สักยอดขายมาแบบเพิ่มขึ้นทุกเดือนทุกเดือนแต่ว่ามันกลายเป็นแบบคงที่หรือบางเดือนก็ลดลงอย่างเงี้ยแต่ว่าในแง่ของ awareness มันอาจจะเพิ่
ม
คือรายได้มันไม่ได้เข้ามาในส่วนนั้น
โอเคอันนี้จริงๆมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้าด้วยนะครับว่าด้วย KPI ที่เขาตั้งมาให้เราเนี่ยคุณมี tolerance level เท่าไหร่หมายถึงว่ามัน flexible ไหมนี่คือจุดต่ำสุดที่คุณคิดว่าคุณอ่าน profitable แล้วหรือเปล่าหรือว่าจริงๆมัน profitable นั่นแหละแต่ว่าคุณตั้งขึ้นมาเพื่อให้มันเป็น challenge เฉย
ๆ
อันนี้คือแต่ละลูกค้าก็มีวิธีการตั้ง KPI ให้ agency ไม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจะเป็นการตัดสินใจของลูกค้าแล้วว่าด้วย performance ที่อยู่ในระดับเนี้ยเขารับได้ไห
ม
ถ้าเขารับไม่ได้เขาอาจจะตัดสินใจที่ under spend ก็ได้ด้วยสาเหตุหรือสถานการณ์อะไรก็ตาม
ติดตามรับฟัง Friday Secret ได้ทาง Spotify, Google Podcast, Apple Podcast และช่องทางการ podcast อื่นๆหรือสอบถามและปรึกษาการทำโฆษณาออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ fridaydigital.co, Facebook Fanpage Friday Digital หรือโทร02-115-1522